Terima kasih tentu Anda masih bergabung bersama dengan SBS Radio, program Bahasa Indonesia untuk siang hari ini, pendengar. Masih juga terkait dengan topik mengenai uji atau standar kewarganegaraan yang baru. Berikut ini ada wawancara yang dipandu oleh rekan kami dari Melbourne, Ibu Sridin, bersama dengan Bapak Konfir Cabo dari Cabo Lawyer Immigration Agency. Tidak hanya terkait dengan uji kewarganegaraan yang baru, tapi juga akan membahas mengenai perubahan dalam visa 457 yang baru-baru ini juga disampaikan oleh pemerintah. Berikut ini, pendengar, rangkumannya untuk Anda.
Terima kasih Bapak Konfir Cabo yang selalu bersedia ini kami hubungi untuk menjelaskan sesuatu.
Iya, terima kasih Bu.
Bapak, kemarin tanggal 19 itu pemerintah Australia mengumumkan adanya perubahan. Sebetulnya hari-hari sebelumnya pun juga sudah ada, yaitu perubahan tentang visa 457. Dan kalau kemarin itu kan perubahan tentang permohonan untuk menjadi warga negara itu, Bapak. Mungkin satu persatu, Bapak.
Iya.
Yang pertama, visa 457 itu. Ini apakah akan banyak orang yang akan terpengaruh begitu, Bapak, dengan dihapuskannya visa 457 itu?
Begini Bu, jadi saya rasa itu the answer is sangat banyak yang akan terefek oleh perubahan 457. Dan ini saya katakan perubahan karena sebetulnya itu yang 457 yang sekarang itu telah diubah atau diperketat dengan pengurangan skill yang ada di list sekarang ini. Nah itu kita namakan transisi, transition arrangement sampai bulan Maret 2018. Maret 2018 itu akan dirombak 457-nya dengan jadi visa yang lain lagi gitu.
Untuk visa yang lainnya itu, memang ini tidak berlaku bagi mereka yang masih memegangnya, kan begitu Bapak?
Iya, nah, jadi sebetulnya ini efeknya ada 3 different effects, Bu. 3 effects yang sangat berat buat orang. Jadi untuk mereka yang satu belum apply visa 457, kalau mereka bisa apply sebelum Maret tahun depan, mereka harus memakai occupation list yang lebih kecil. Itu satu. Yang kedua itu orang yang sudah apply 457, tapi 457-nya belum keluar, itu juga terefek karena kalau visa, kalau dia sudah pakai skill yang namanya dinominasikan dengan skill yang tentu sekarang sudah dihilangkan, itu aplikasinya bisa ditolak. Bukan bisa, harusnya akan ditolak. Walaupun aplikasinya masih diproses pada saat ini. Karena skillnya hilang dari skill list yang dipotong kira-kira hampir setengah, aplikasinya juga jadinya gugur gitu. Yang ketiga adalah orang yang sekarang sudah di 457 dan mau apply ke permanent visa 186, itu sebagian juga terefek karena skill yang berubah dan regulation ini juga berubah. Yang saya bilang berubah itu sebetulnya satu, list-nya diperkecil, skill list-nya itu dikurangin. Dan kedua, banyak skill-skill yang dipasang namanya caveat. Seperti ada requirement yang lebih ketat.
Jadi, persyaratannya bertambah begitu Bapak?
Iya, jadi lebih dicek. Umpamanya salah satu yang kualifikasi yang sangat banyak dipakai orang Indonesia atau orang siapa aja pakai juga banyak adalah marketing specialist. Nah, sekarang caveatnya untuk marketing specialist itu adalah perusahaan yang sponsor itu harus mempunyai turnover besaran minimum $1 juta. Ada another kafet-kafet lainnya lagi. Jadi ini yang kita sekarang lagi pelajari ya Bu ya. Karena terus terang ini kan semua keluar
baru saja.
Baru dan sangat kontroversial dan shocking gitu ya. Jadi pelan-pelan kita lagi pelajari semua efeknya itu sampai kemana. Dan ini efeknya quite destructive ini, quite damaging.
Bapak, satu hal lagi yang masih menyangkut 457, dari pengamatan Bapak saja, itu skill apa yang berdampak sekali Bapak?
Yang paling sangat menampak itu mungkin marketing specialist Bu. Karena rata-rata kan orang kalau mempunyai commerce degree dan nggak bisa apply PR itu mereka larinya ke marketing specialist. Dan juga skill-skill yang biasa seperti cooking, restaurant manager, itu semua juga kena Bu. Jadi sebagian memang tidak dihilangkan, tapi dipasang caveat-caveat yang baru.
Memang intinya ingin memperkuat,
memperketat.
Bapak, mengalih ke perubahan pada pengajuan menjadi warga negara itu sendiri, itu kan ada beberapa poin juga kan Bapak yang penting itu?
Iya, itu baru keluar hari ini. Kemarin kan diumumkan, hari ini kayaknya mulai sudah keluar penjelasan-penjelasannya. Tapi yang utama itu residency requirement, kayaknya akan dimajukan ke, kita sekarang juga lagi pelajarin. Tapi itu akan dimajukan ke 4 tahun residency requirement. Dulu kan cuma yang penting sudah tinggal di Australia selama 4 tahun, tapi itu akan diperketat. Yang kedua itu tentang police check itu akan juga diperketat. Jadi dulu itu mereka cuma pertimbangkan serious criminal offenses. Yang kita namakan serious itu adalah kalau aplikan pernah dapat hukuman penjara 12 bulan atau lebih, 1 tahun atau lebih. Itu baru dipertimbangkan. Sekarang mereka akan pertimbangkan hal-hal yang lain. Jadi mereka akan minta police check dan lain-lain. Yang ketiga akan ada tes-tes tentang Australian values. Ini yang lebih technical dan itu ethical, menurut mereka adalah ethical question seperti tentang family violence, tentang genital mutilation, yang begitu-begitu yang akan nanti dimasukkan ke pertanyaan-pertanyaan untuk aplikan warga negara Australia.
Bapak, kalau Australian value itu memang nanti bisa dikembangkan lagi, apa di dalam tes itu akan diberitahu. Tetapi juga tes bahasa Inggris ini lebih ketat pula kan itu, Bapak?
Iya, katanya itu akan juga diperkuat juga. Karena sekarang kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu penting ya, Bu ya. Dan ini yang jadi sebetulnya di-pick up oleh media, bahwa you have to be able to speak English untuk jadi warga negara Australia.
Bukan hanya berbicara saja, tapi juga membaca, juga menulis, itu rupanya akan diperiksa pula itu.
Ya, nah ini adalah satu isu, Bu. Karena itu sebetulnya menurut saya ya, ini personal opinion, dengan begitu itu mereka mendiskriminasikan orang-orang yang mempunyai apa namanya mungkin impairment atau isu tentang membaca, seperti ada orang yang kena disleksia atau apa, kan mereka biasa nggak bisa membaca atau menulis dengan baik, Bu. Karena kan itu namanya personal impairment kan, dan itu akan kena juga begitu.
Namun Bapak, karena dalam permohonan terutama bagi yang baru saja datang misalnya, memang biasanya kan tidak langsung kan Bapak, ini contoh saja, misalkan namanya A, A itu datang ke Australia, itu kan tidak akan langsung diberi kewarganegaraan kan Bapak, walaupun melamar misalkan dari luar dan sebagainya kan, masuknya menjadi permanent resident dulu kan Bapak?
Iya, jadi sistem yang dulu itu kan harus tinggal 4 tahun di Australia. Dan 4 tahun itu minimum 1 tahun sebagai permanent resident. Jadi 3 tahun itu bisa sebagai student, 1 tahunnya sebagai permanent resident. Sistem yang baru sepertinya dia akan tingkatkan permintaan sebagai permanent resident.
4 tahun sebagai permanent resident itu kalau saya tidak keliru.
Iya, berarti orang yang baru datang itu datang sebagai permanent resident atau student yang sudah dapat permanent resident, dia harus tunggu 4 tahun lagi.
Jadi argumentasi bahwa tidak akan bisa berbahasa Inggris, ini kalau menurut logika Bapak, kan berarti sudah 4 tahun kan ya seharusnya sudah dapat. Tapi yang saya pikirkan justru ini orang-orang yang tua begitu loh Bapak.
Iya, itu ada dua isu, Bu. Satu orang tua dan satu itu pasangan. Seumpamanya ibu ada pasangan dari Indonesia seumpamanya, kan kita kan bisa upayai mereka sebagai partner visa. Mereka kan dapat bisa datang ke sini sebagai permanen apa, tapi belum tentu mereka bahasa Inggrisnya bagus, Bu. Betul nggak? Mungkin bisa bicara lah. Mungkin bisa bicara sehari-hari itu cukup normal. Kita kan cuma perlu ke tempat-tempat yang banyak komunitas-komunitas lain yang kita bisa lihat banyak orang-orang yang bisa berbahasa, bisa mungkin bicara dengan bahasa Inggris, tapi dia belum tentu bisa tulis, Bu. Belum tentu bisa baca. Karena mereka never go through the education in Australia.
Memang
ini yang saya rasa akan didiskriminasi kan.
Mudah-mudahan saja tidak Bapak, karena misalkan seperti anak-anak kecil misalnya, walaupun sudah 4 tahun, itu mungkin ada pengecualian mudah-mudahan. Tapi memang seperti katakanlah contribute to the Australian community dan sebagainya itu, kalau masuk yang apa norma-norma Australia itu memang nanti kita lihat saja. Karena kalau tidak salah, dengan kontribusi itu bisa dengan bekerja, bisa dengan melakukan pekerjaan sukarela, bisa dengan menjadi anggota suatu klub kan begitu itu Bapak.
Iya, jadi sebetulnya itu menurut saya ini pengumuman yang satu mungkin karena sangat tiba-tiba ya. Dan saya rasa ini banyak perubahan yang dilakukan dari Direktif 457, dari citizenship application, dan juga katanya akan visa-visa lain yang lain juga mulai dirombak itu. Sepertinya dilakukan tanpa community discussion ya. Jadi pasti banyak dampak-dampaknya yang kita nggak akan bisa selesaikan dulu, kita nggak akan bisa dapat ininya, Bu. Nggak dapat jalan keluarnya gitu.
Ya. Aduh, sayang sekali saya tidak membawa itu media rilis dari pemerintah. Itu dikatakan bahwa sebetulnya mengenai perubahan tes ini atau perubahan untuk permohonan kewarganegaraan itu sudah ada apa yang dinamakan national consultation itu, Bapak, pada tahun 2015.
Iya, tapi itu national consultation waktu itu sedikit berbeda ya, Bu. Ya, karena waktu itu kan itu soal national security dan lain-lain, Bu. Itu kan ada isu-isu soal terorisme dan lain-lain. Itu kan, itu pada saat yang sama itu ada, kalau saya nggak salah, Bu, itu konsultasi dan itu yang menyebabkan ada perubahan undang-undang soal citizenship cancellation kan, Bu, ya. Kalau ada apa unsur-unsur yang kurang cocok, itu mereka ada kemampuan untuk cancel citizen dan lain-lain, dual citizen, apa dan lain-lain gitu.
Itu bagi mereka yang berperang di luar negeri.
Berperang, dan dia harus ada citizen yang satunya lagi, dia harus dual citizen, dan terbukti bahwa dia melakukan tindakan-tindakan yang melawan Australia dan lain-lain ya, Bu ya. Itu saya rasa pada saat itu tuh mereka diskusikan yang soal ini. Cuman pengumuman yang ini tuh sangat, bukan sangat tiba-tiba sih. Ini tidak separah atau dampaknya tidak sekeras perubahan 457 ya. Karena 457 sangat tidak disangka-sangka. Tapi tetap saya rasa President's Requirement 4 tahun dan English Requirement itu sangat berat, Bu, untuk banyak orang. Termasuk begini, Bu, kalau Ibu, let's say, salah satu orang bekerja di bagian IT aja. Kita bagian IT kerja tinggal untuk PR Australia, tapi mungkin ditugaskan ke mana lah, ke Indonesia, ke Silicon Valley, dan lain-lain. Bisa saja mereka itu nggak bisa genapin 4 tahunnya itu, Bu, kan? Dan seumpamanya ada orang yang dapat kerja, tapi bilanglah dia itu seseorang yang sangat in highly skilled, ya. Tapi kan ada sebagian kerja yang require to have an Australian citizenship. Dia berarti harus tunggu 4 tahun dulu, baru bisa apply citizenship, gitu. Itu sangat diskriminatif menurut saya.
Mungkin ada yang namanya acceleration itu, discretion. Ya, mungkin ada pengecualian itu, Bapak.
Ya.
Mungkin kita tunggu saja, Bapak, karena tentunya dalam waktu beberapa hari mendatang itu akan lebih jelas lagi.
Ya,
jadi bagaimana semuanya ini dalam minggu-minggu mendatang itu. Jadi ya, terima kasih sekali Bapak Konfir Kabo atas penjelasannya ini.
Ya, terima kasih, Ibu.
Sangat menarik tadi mendengar perbincangan antara rekan Sri Din bersama dengan Bapak Konfir Kabo terkait dengan perubahan visa 457 dan mungkin tadi disebut ada perubahan visa-visa yang lain juga akan menyusul. Dan juga tentu yang berbeda adalah persyaratan untuk menjadi warga negara Australia. Lebih lengkap lagi atau Anda bisa mendengarkan kembali wawancara tadi dan juga liputan-liputan yang pernah kami unggah sebelumnya.